4.100.000 ლარის გაფრანგვის ბრალდებით.
Ковали Григорий იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ახლა თქვენ მოისმენთ თუხილავ ფარდას. მოსმენლებო უხილავ ფარდაში პოლიტიკიდან თლიანად დაგასვენებთ თქვენ საშუალება გექნებათ მოусმინოთ ხელოვანს როგორც ყოველთვის ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უხილავი ფარდა განაგძობს თავის ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების მოქანდაკეები საერთოდ ხელოვანების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე ის ანტვერპენში ცხოვრობს მოქანდაკეა მუშაობს თავის პატარა სახელოსნოში 25 წელიწადია რაც ბელგიაშია. ისწავლა სხვადასხვა პრაღის სამხატვრო აკადემიაში 80-იან წლებში, ასევე ბელგიაში, მანამდე საქართველოსში ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში. მოქანდაკეობის გარდა დევი ხმალაძე რესტავრატორიც არის და მონაწილეობს ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღდგენაში. მის საქართველოსში დადგმ ძეგლთაგან სვენელს ალბათ ახსოვს მედიას განდაკება ბათუმში, რომელიც აღიმართა 2007 წელს. ვერ გეტყვით მაშინ გაჩნდა თუ არა ეს შეკითხვა, რატომ უჭირავს ოქროს საწმისი მედიას ხელში. მედიას ავტორს ვეკითხები თითქმის 8 წლის შემდეგ, რა იყო იდეა, როცა მედია გამოსახა ოქროს საწმისით, რომლის მოპოვებაში მართალია დაეხმარა ზიასონს, მაგრამ თვითონ ხელში პყრობა ამ განსაკუთრებული ნივთისა არცერთ ხელოვანს არ მოსვლია მანამდე აზრად. დევი ხმალაძე, გიამბობთ თავისი ქანდაკების შესახებ, ბათუმში მდგომი მედიას შესახებ.
ეცით საკმაოდ საინტერესო კითხვა და ამისთვის ზუსტად ეს იყო ჩანაფიქრი, არ მინდოდა უბრალოდ მედიას თემა იმდენად ბევრჯერ არის შეხება ქონდა მედიას ფენომენთან თვითონ რაღაც სიახლე მინდოდა მომეძებნა ისეთი რაღაც გამეკეთებინა რაც თქვათ არ იქნებოდა გამეორება არ იქნებოდა გავლენის ქვეშ თქვათ რომელიმე შემოქმედის იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი მედიას ქანდაკება მე არ ვიცი თვითონ ქანდაკება მე ვიცი რომ ფილმებია გადაღებული სპექტაკლებია დადგმული მაგრამ თვითონ ქანდაკება მე არ მას ნანახი ალბათ ბევრი ფერწერა არის მედიას თემაზე გაკეთებული მაგრამ როგორც ქანდაკება მე არ მახსოვს ვერ გეტყვით რომ ენახა ამიტომ ყველა ვარიანტში სიახლე გამოვიდა, რადგან სხვა მაგალითი არც ჰქონია და ალბათ ისევ ჩემთვის სიახლე იყო რა თქმა უნდა ამ პროექტზე მუშაობა და საპასუხისგებლო რა თქმა უნდა. დაახლოებით ვიმუშავე ამ პროექტზე წელიწადი. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო მქონდა რეალიზაციაში მოყვანის ამ პროექტის. რა თქმა უნდა, ბევრი სირთულეები შევხვდა, რადგან თავისთავად მასალის მოპოვება ძალიან რთული იყო, რადგან მაშინ ძალიან ძნელი იყო ბრინჯაოს შემოტანა საქართველოში, რუსეთთან შემოდიოდა დროს ეს მასალები და ნუ მოკლედ ძალიან პრობლემებთან მქონდა შეხება.
დროზონსონლებო, აი 2007 წლის 6 ივლისს, როცა მედიას განდაკება ბათუმში გაიხსნეს ეგლი 35-იან სტელაზე აღმართული, როგორც მაშინ მედია ამბობდა 1.200.000 ლარი დაჯდა. ჩვენ სიუჟეტი მიუძღვენით ამ ფაქტს რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაშვილმა, რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა მაშინ და აი ასე აფასებდნენ მაშინ ძეგლს ბათუმელები.
თუნდაც ამ ქანდაკებაში დახარჯული თანხები, თუნდაც აი ამ შოუ პროგრამებზე და ამაზე დახარჯული ეს თანხები, ეს უკვე სხვა თემაა სალაპარაკოდ, რადგან ხალხს უჭირს სოციალური მდგომარეობა, ასე საშინლად გაჭირვებულია. ალბათ ყველა ამას ცოტა სხვა კუთხიდან უყურებს და შეიძლება იგივე ვთქვა მეც, მაგრამ ალბათ ამას ახალ ხელისუფლება ცოტა სხვა კუთხით უყურებს, სხვა რამეზეა ეს გათვლილი. იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გათვლილი სხვა რამეზე.
ჩემი გაგებით, მოღალატი ძეგლი რატო უნდა დაედგას იქ სადაც ქალაქში და რუსთაველიც და დავით აღმაშენებლიც ეგლია, მედია ეგლი რატო უნდა დაიდგას? ეს ჩემი სუბიექტური აზრია.
ხანდაკება თვითონ ძალიან მომწონს, მაგრამ ცოტა სხვა კომპოზიციაში ალბათ უფრო ლამაზი იქნებოდა. პრინციპში საწინააღმდეგო არაფერი არა.
არის, მე მგონი უკეთეს იქნება ეს სამხელა თანხები, რაღაც უფრო სხვა მნიშვნელოვანი რამეებს მოახმარონ. თუნდაც მართალი არ არის ესეთი თანხა, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გადაწყდეს, თუმცა გარკვეული ცირე პრობლემების გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელი იქნებოდა ამ თანხ.
ეს უყურებდნენ მაშინ 2007 წელს ბათუმში მედიას ქანდაკებას. მაშინ საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობა იყო. მე შეგახსენებთ, ხილავ ფარდაში ესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელიც ავტორია ამ ქანდაკებისა. თვითონ ხელოვანი ძეგლის გახსნაზე 2007 წელს ბათუმში იყო. მოისმინეთ მაშინდელი ჩანაწერი კლავაც ნატაიმედაშვილის რეპორტაჟიდან, რას მოელოდა დევი ხმალაძე აჭარის დედაქალაქში დადგმული ძეგლისგან.
მონტაჟის დროს დავწმუნდი, რომ უხდება ამ მოედანს. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო დაგვემშვენებინა ეს მოედანი, ა სამკაული გაჩენილიყო. ეს რა არის? მედიას პერსონაჟი კარგი მხრით არის დაკავშირებული საქართველოს. და მე ვფიქრობ, რომ სამაყოა. დღეს ბათუმში მედიას მონუმენტი. რაც შეეხება ოქროს საწმის არის ძლიერი სახელმწიფო სიმბოლო, ცოდნის, კეთილდღეობის. მე ვფიქრობ, ბათუმისთვის გახდება სავიზიტო ბარათი და სიმბოლო.
შეიძლება ეს თქვა დევი ხმალაძემ მაშინ დაახლოებით 8 წლის წინ. რადიო თავისუფლებამ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტს ხოვა უხილავი ბარდისთვის საგანგებოდ გამრელებისთვის ეკითხა უკვე აი დღეს 2015 წელს, როგორ შეეგუა ქალაქი, როგორ შეეგუენ ქალაქელები მედიას ოქროს საწმისით და რამდენად გახდა ის ქალაქის სახე თუ სიმბოლო, რის სურვილიც გამოთქვა დევი ხმალაძემ.
მედიას ძეგლი ძალიან მომწონს, არაერთი ფოტო გადამიღია მედიას ძეგლთან და რა ვიცი, ეს არის ჩვენი ქალაქის ერთგვარი სიმბოლო.
არგონავტების ლეგენდის ნაწილია კოლხეთის დაბლობის და შესაბამისად უნდა იდგეს ბათუმში, როგორც კოლხეთის დაბლობის ერთ-ერთ გამორჩეულ ქალაქში.
მე ვფიქრობ, რაღაც არუშლის ხელს ამ სივრცე სადაც დგას მედიას ძეგლი თავისი მნიშვნელობით უნდა იდგეს იმ სივრცეში სადაც დგას. ასე რომ ამ სივრცეს ხელს არუშლის, მე ვფიქრობ.
მე ვფიქრობ, რომ სავიზიტო არ გამხდარა. Ну, ერთ-ერთი სავიზიტო შეიძლება პიარის და რაღაცების შედეგად, მაგრამ დელფინი და ზღვა და ასე შემდეგ ბევრად უფრო მეტყველებს საკუთარ თავზე ბათუმთან დაკავშირებით ვიდრე მედია.
რახან დაიდგა, უკვე უნდა იყოს. უკვე ისტორიის ნაწილია ჩვენი, ხო? ხო, თავის დროზე დადგმულიყო, უნდა არ უნდა დადგმულიყო, ახლა ის ცალკე თემა არის, მაგრამ ის რაც მოხდა უკვე ფაქტია და უნდა იყოს.
საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან იშვიათად ემთხვევა მიზანი შედეგს. და ისე როგორ ძალიან ბევრმა საინტერესო მოვლენამ თავის დროზე, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია და ემკვიდრებია განსაკუთრებული ადგილი, მე ვფიქრობ, მედიას ძეგლი უბრალოდ იმ ადგილს მოერგო, შეეჩვია, მაგრამ მას ალბათ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ტურისტები, გაცილებით უფრო მეტი რამ იპყრობს ჩვენს ქალაქში ყურადღებას.
აი ეს უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს ნატაიმედაშვილს ბათუმში გამრელებმა მედიას ძეგლის შესახებ, რომლის ავტორი დღეს უხილავი ბარდის სტუმარია დევი ხმალაძე. ანტვერპენში თავის შემოქმედებით საქმიანობასთან ერთად ინტენსიურადაა ჩართული, როგორც რესტავრატორი ბელგიის უნიშნულოვანესი კულტურული ძეგლების აღდგენის საქმეში. ჩემი შეკითხვა შეხება ამ სამუშაოს. ხომ არ ცვეთს ის მოქანდაკეს, ხომ არ აზარმაცებს, როცა უწევს უკვე არსებული ძეგლების ფორმების უმკაცრესად გამეორება, მათი მხოლოდ ასლების კეთება, ვერავითარი საკუთარი იდეის ჩადება?
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტიურად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში. ფაქტიურად რაც რესტავრაცია მაგ აკეთებული, ყოველთვის არქიტექტორების ფალყურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულიოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის ვთქვათ ფიგურატიული ქანდაკება აღსადგენი და ვთქვათ ხელი სტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილი ან დაკარგულია ის ნაწილი, და არც დოკუმენტაცია აღარ არსებობს. ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას, თქვა ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალი ხელი, თქვა მარჯვენა ხელი, თქვა რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვა თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვა ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა თქმა უნდა, როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც თქვა ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მერე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესე თქვი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხდნურად, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თვითონ რესტავრაციას უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქმა უნდა, მაქს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
თქვენ აი როგორც დღეს მოქმედი მოქანდაკე, იმ ძველი ქანდაკებების შემყურე, რას ფიქრობთ ხოლმე? არ გაქვთ ისეთი განცდა, რომ ფაქტურად აზრი არა აქვს, ისინი აღიქმება უკვე რაღაცა მორთულობა ამ შენობებზე, მით უმეტეს აი ბრიუსელის ცენტრს რო შეხედოთ, ვინმე მიცის რა ქანდაკებებია საერთოდ? ან ქვემოდანაც აღარ ჩანს ხო რაღაცა განსაკუთრებით, თუ არ მოინდომე მათ ზედ ვერც კი დაათვალიერებ.
რა არის მათ დანიშნულება? დანიშნულება ფაქტურად ეს დეკორაცია არის, მართალი ზანდებით შორიდან ზოგჯერ არ ჩანს ხოლმე და ის დეტალები ზოგჯერ თითქოს უბიცებს მუშაობას, საერთოდ არ ჩანს და არც არავინ ამას არ უყურებს. პროცესის მთლიანობაში შეიძლება აღიქვას ადამიანმა თავისთავად, როცა მოხდები თქვა ბრუსელის ცენტრში ამ გრანპლასზე, იმდენად დახუნძლულია ამ ფიგურატიული და ორნამენტული ქანდაკებებით, თავისი მოოქროებით, თავისი ამ პატარა დეტალებით, ყველაფერი ქმნის ისეთ დიდ სამკაულს ამ მოედანზე. ზოგჯერ რა თქმა უნდა გვიფიქრია ხოლმე ამ თემაზე ბერჯე, მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ძალიან ვაფასებ აი ესეთ მიდგომას, როგორც თქვა ისევ ეს თვითონ არქიტექტორები სკრუპულოზულად რო უდგებიან ამ საკითხს და ესეთი მომთხოვნები არიან. ეს არის ძალიან დასაფასებელი, რადგან ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, თქვა ჩვენთანაც ოფილა საქართველოსი ეს მწვავე თემა იდგა. დღემდე ასეთ საკითხი სამწუხაროდ შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა უფრო მარტივად, თქვა. თუ პროფესიულად მიუძღებით, რა თქმა უნდა. ზოგჯერ ხდება ხოლმე აი მონუმენტზე რესტავრაცია როცა ხდება, ზოგჯერ ნახავს მე თვითონ, როცა თქვა თვითონ თქვა ეკლესიის დეკორაცია, თქვა ან ორნამენტი იცვლება ახალი ქვით. აქ მაგალითად აქ საშუალება არის ეს პროდუქტი თანამედროვე, რომელიც თქვა, ესე იგი, შეთ ადგილზე ხდება რესტავრაცია. ესე იგი რაღაც დაახლოებით ფიქის მაგვარი პროდუქტია და მერე ქვავდება. ესე იგი, მე რისი თქმა მინდა, რომ არ არის საჭირო თქვა მონუმენტიდან ქვის თქვა ამოღება და ახლის ჩასმა, როცა შეიძლება ზედ გაკეთდეს და შევინარჩუნოთ ის ვქვათ ის ნაწილი, ის ქვა, რომელიც იყო ხელით დამზადებული და ჩასმული და შევინარჩუნოთ მონუმენტის ნაწილი, რომელიც ვქვათ დღესდღეობით ხშირად ხდება, რომ ვქვათ იცვლება და ახლის ჩანაცვლებით ხდება რესტავრაცია. მე ვფიქრობ, უფრო მარტივი მეთოდი არსებობს ამისი, როგორც ვთქვათ, ევროპაში ხშირად ხდება, რა თქმა უნდა, რესტავრაცია და რენოვაცია განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს უკვე რენოვაცია, როცა ახლის ჩანაცვლება ხდება, ახალი ნაწილი როცა დგება ძველის მაგივრად, და რესტავრაცია უკვე შეიძლება მოხდეს იმ ძველზე, იმ ძველის აღდგენა, რომ ფაქტიოდ როცა ნაწილი არის თქვათ გამხრალი ან ჩამოშლილი ორნამენტული ქანდაკებაზე მაქვს მე ლაპარაკი, იმის აღდგენა შეიძლება უკვე ადგილზე. ამ მასალით საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა ეს მეთოდი, რომ განხორციელდეს საქართველოში.
მანდ პრობლემა იყო და ჩვენ ოდნავმაინც შევეხოთ ამას, აი UNESCO-ს ფაქტორი, ანუ ძეგლის საგანძურად მიჩნევა და შესაბამისად მას ასე ძეგლს იცავს საერთაშორისო ორგანიზაცია. როცა მას არა რესტავრაციას, არამედ რენოვაციას გაუკეთებ, ასე ვთქვათ, კი არ აღადგენ, არამედ განაახლებ, მე კარგავ სამ სტატუსს. ესე იგი, ის რაღაცა ორიგინალი უნდა დარჩეს და აი ესეც მინდა გკითხოთ, ეს ორიგინალობა რატო არის ესე მნიშვნელოვანი?
იცით, ორიგინალობა იმაში მდგომარეობს და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნამდვილ სახეს კარგავს, როცა ხდება რენოვაცია და გაახლება. რა თქმა უნდა, როცა ესე იგი ავარიული მდგომარეობა, ჩამოშლის საშიშროება და გრევის საშიშროება, მაშინ იქ შეიძლება უბრალოდ გამაგრება მოხდეს საფუძვლის და არა ვთქვათ ფასადის და ამ დეკორის შეცვლა, რაც ხშირ შემთხვევაში უკვე უხეში ჩარევაა და ამიტომაც ნამდვილ სახეს კარგავს ვთქვათ ის მონუმენტი, ვთქვათ, რაზეც შეიძლება ვთქვათ სხვანაირად მოხდეს სი ნამდვილი სახის შენარჩუნება, რაც ვთქვათ ორიგინალში იყო. ამიტომ ამას ძალიან დიდი გაფრთხილება ცოდნა და თავისთავად კომპეტენცია ჭირდება.
დღესასწაულებო, ვესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელთან საუბრის ეს ფრაგმენტი, რომელსაც ახლა უსმენდით, შეეხება რესტავრაციას. ის, როგორც გითხარით, რესტავრატორიც არის ბელგიის უნიშნოვანესი ძეგლების აღდგენის სამუშაოებზე. რადგან თავისუფლებას უხილავ ფარდას, მისი კოლეგა მოქანდაკე და ამავე დროს რესტავრატორი, ადრეც ჰყავდა მოწვეული, ეს იყო გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ვენაში ცხოვრობს. ის ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო იანვრის ბოლოს. ერას ამბობს სხვა, ასევე უცხოეთში მცხოვრები ხელოვანი, ასევე რესტავრაციის სფეროში, შუა ევროპაში დაკავებული გიორგი ოქროპირიძე იმაზე, თუ როგორია საქართველოში რესტავრაციისადმი მიდგომა. ეს არის ფრაგმენტი ჩვენი გაცემიდან, უხილავი ფარდა, რომელიც ეთერში გავიდა 29 იანვარს.
არც ერთი ასპექტი არ არის სწორია, რა ერთი შეცდომა. არაფერი არ არის სწორი, ყველაფერი მცდარია. ის რა თბილისში და საქართველოში სიღნაღში იმაში მოხდარ, ეს მე არ ვეხები ძველ ეკლესიებს, რა ეს არ ვიცი. ეს მე ვიძახე აი ბოლოსლების რესტავრაცია, რასაც ქვია ვიტომ რესტავრაცია, მეოცალყვე დასაწყისის შენობების. იქ არ არის არც ერთი ასპექტი სწორი. და ეს გრძელდება, ალბათ გაგრძელდება ესე, და ძალიან ფაქიზი და ძალიან რთული სფერო. მაშინა ჩვენი ვორკშოპისას ჩავატარე თბილისში ავსტრიელ რესტავრატორთან და მიზანი ეს იყო, მაშინ ეს არ იყო ჯერ დაწყებული, მე იმედი მქონდა რომ რაღაც ამას მოყვება, იმიტომ რომ ამ დროინდელი არქიტექტურის რესტავრაცია ჩვენთან არ ისწავლებოდა. ხოლმე რესტავრაცია ითვლებოდა მარტო არქეოლოგიური ან ეს შუა საუკუნეების არქიტექტურის ფრესკების და ასე თუ ისე ამას სტალობდა, როგორ ხარისხად ამას მე ვერ შევაფასებ არ ვიცი. Да, ეს რაღაცა იუგენ სტილ ტროპკე მოდერნის და კლასიციზმის და ამ დროინდელი რაღაცა არის წალებო საბჭოთა დროს. სახლები იღებებოდა, რაღაცნაირ ადუღებდნენ რაღაც არმატულებს, მკინებს, ხეს რაღაც ისე. ეს ვისაც როგორ უნდა საკეთებდა, ეს არანაირი არ ქონდა ამას. და ეს მოხდა ბელ ქვეყანაში სხვათა შორის. თავის დროზე ევროპაში, ну ეს ისეთ დონეთ არა როგორც ჩვენთან, მაგრამ მაინც მე ამ აღმოსავლეთ ევროპის მე ესე და იმედი ქონდა და რაღაცა მე მაშინ თითქმის უფასოდ ჩამოვიყვანეს ხალხი ენთუზიაზმზე და იმაზე რომ ნახეს ფოტოები და რაღაცა გაგიჩნდნენ და დაინტერესებული ლითონის რესტორატორები.
ფაქტურად ასე ვთქვათ, უბრალოდ არიციან სხვანაირად და წარმოუდგენიათ რაღა აღდგეს ბარემ გავაკეთოთ ასლი. ესე იგი აი ამ ასლის ცნობიერება ბატონო.
ხდება, ასლი, აი ჯერ ასლი არ კეთდება, ასლიც უკვე ხო ესეთ პრობლემატური მომენტია, ხო, მაგრამ ასლიც არ კეთდება, ეს კეთდება რაღაცა გალამაზება, ჭალებში გალამაზება, თქვა შეღება ახალი ფერით, რომელიც დიდხანს ვერ გაწანს, იმიტომ რომ ის იმის გარეშე გაკეთებული რაღაც შესწავლის. რესტავრაცია ხდება, ხო, ცოტა რესტავრაცია ამხელს თქვი რომ ჩემი პროფესია არ არის, მეთქი და ყველას დიდი ნაწილი რესტავრაციას გამოგდის, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი ხანია ამას და ამას ჩახედული ვარ და თბილისის და საქართველოს გული შემთხვევა, ამიტომ იქ მაინტერესებს ეს ამბავი. აქ უკვე რაღაც მაინტერესებს. ხო და ეს ძალიან ფაქტიზი სფერო როგორც გითხარით, ძალიან დიდი შესწავლა უნდა ამას. რა, რატო იმე რაღაც არქიტექტორმა სახლი რომ აშენა, ხო, ვიღაცა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ხო იფიქრა, ეს ხო არა რომ ეს ორნამენტი მიაწება, მოაწება. ის თუ ჩამოვარდა პროგრამალობაში ეს ორნამენტი, როგორ შეიძლება რაღაცა სხვა იმიდან აიღო, ან მეორე მხარეს ასლი გაუკეთო, იქ მიაკრა, იმიტომ რომ ვიღაცას ესე მოწონს. მე საერთოდ მომწონს, არ მომწონს ჩემი გემოვნება, იმის გემოვნება საერთოდ რესტავრაციაში გამოსარეცხი მომენტებია. ეს არის მეცნიერება, სწავლეთ. უფრო ვიდრე ხელოვნებასთან კავშირი მაინდამაინც გემოვნებასთან არა აქვს. უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც იყო, თუ არის შესაძლებელი. თუ დაკარგულია, ეს დაკარგულია მორჩა, იმის მოგონება თავიდან არ შეიძლება. ჩვენთან საერთოდ არის ძალიან ცუდი არასტორი მიდგომა ჩვენთან. იმისადმი რაც ძველია იმას რაღაცნაირად ესე ახლებენ და ახალ რაღაცებს რომელიც საერთოდ სულ ახალს აშენებენ რაღაც ამ ძველ ასე თქვა სტილში ძალიან მცდარი მიდგომაა ყველაფრისადმი და თან პლუს ამას დაემატება ის რომ არის დრო და ვადები და მოთხოვნა ისეთი რაშიც ხარისხიანი შრომა შეუძლებელია რეზულტატი. ამიტომ მომავთაროთ რესტავრაციის თემა საქართველოში, არანაირი არც საშუალება ამისი და არც მცდელობა რომ ეს იყოს რესტავრირებული რაღაცა დონეზე არ ყოფილა. მე რასაც ხედავ რეზულტატს. ამიტომ პატარა რაღაც შეთხოვებებზე ლაპარაკს აზრიც არა აქვს.
რეზულტატებო თავის აზრს რესტავრაციის შესახებ, ისტორიული ძეგლების რესტავრაციის შესახებ საქართველოში გვიზერებდა გიორგი ოქროპირიძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, მხატვარი, ამავე დროს რესტავრატორი, რომელიც რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას იანვარში ყავდა სტუმრად. დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე, მოქანდაკე, ანტვერპენში მცხოვრები მოქანდაკე, რომელიც რესტავრაციაზე ასევე თავისას ამბობს.
აქ უკვე რაღაც გვიწევს არქიტექტორებთან მუშაობა და საკმაოდ ცნობილ არქიტექტორთან მუშაობთ. მისი სახელი კარლ ვამბრედა არის. Ну ik ert როგორ გითხრათ, ert აი გოჯა ტაველზე არის უკვე იმდენი პრობლემები ხოლმე, იმდენი ლაპარაკი, ზოგჯერ ორი თვით გვიანებს, თქვათ გადაიდება ხოლმე ჩვენი ვადები იმის გამო, სანამ რამოდენიმე ვარიანტი არ გაკეთდება და სამ თანხმობას არ მოგცემენ რომ დავიწყოთ სამუშაო, წარმოიდგინეთ ეს ამხელა ფილმისთვის რა ამხელა ეს არის არალი არის. აქ ძალიან ამ შემთხვევაში სერიოზულად უძებიან ამ საკითხს და ვფიქრობ რომ სწორი არის. მე მგონია რა თქმა უნდა, ხა მე თავს ვერ დავდებ ავიცი ზუსტად სხვაგან არ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბელგიაში ძალიან კაცრად არის ეს საკითხი დაგენებული. Thank you.
Ռեզոնსელებო რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ უხილავი ფარდა ეთერში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. უხილავი ფარდას 2 წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა კობალი გლიკაძე მოვიდა სტუდიაში.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ ტაიპ ერდოანმა მოუწოდა საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს თათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყონ მთავრობის ფორმირება. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუმ არ გამორიცხა ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნებით უკოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შედეგად თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოშლავ შიკოსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი, სახელმწიფო ხაზინის, სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრები. რუსეთი მოუწოდებს ვაშინგტონს და ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის დროინდელი შეარაღების კონტროლის შეთანხმება. კრემლი აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ცირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. ვატიკანის თანახმად რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ რამდენიმე შეტაკებაში, რომელშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ნუსას ფრონტის მებრძოლებმა ერთ-ერთი რელიგიური უმცირესობის დრუზის 20 წევრი დახოცეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდა ზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურატურა ბრალს უყენებს თავდაცვის სამინისტროს ერთყოფილ და 4 მოქმედ თანამშრომელს 4,100,000 ლარის გაფლანგვაში.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც განვაგრძობთ ციკლს ხუთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი დევი ხმალაძეა, ანტვერპენელი მოქანდაკე. ის მუშაობს თავის პატარა სახელოსნოში, უკვე 25 წელიწადია ბელგიაშია. ჩვენი შემდგომი პასაჟი, ჩვენი საუბრის შემდგომი ნაწილი ეძღვნება მასალას, რაშიც მუშაობს მოქანდაკე, მასალას, რომელიც თავისთავად ცალ-ცალკე ამ მასალის შემადგენელი ნაწილები უკვე არსებობდა, მაგრამ დევი ხმალაძე მისინი თავის გემოვნებას, თავის სტილს მოარგო.
რაც შეეხება მასალებს, მასალას, რაშიც ახალ მუშაობ, ეს არის ფაქტიურად ექსპერიმენტი გავაკეთე პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის შერევა მოხდა და საკმაოდ საინტერესო ეფექტი მომცა. აგრეთვე დამთავრების მერე ზოგჯერ ვიყენებ პიგმენტებს, ზოგჯერ ბრინჯაოს პუდრსაც ურევ პოლიესტერში და შემდეგ შემძლე ამის ოქსიდაცია ხდება, როგორც ჩვეულებრივი ბრინჯაო ისევე შეიძლება დაიჟანგოს. ამიტომ ეს მასალა მაძლევს ფართო შესაძლებლობებს, რომ თქვათ სხვადასხვა თქვათ ფორმა მიცე და სხვა ერთმანეთისგან განსხვავებული ფერი იყოს. ბოლო პერიოდში ვაკეთებ აბსტრაქციებს, ესე იგი უფრო დიდი გაბარეთების განაკეთებს და ამ აბსტრაქციებში მაქს ორი ფორმა შერწყმული, რომელიც ერთმანეთისგან იშლება, ფაქტიურად ორ ნაწილად შეიძლება დაიშალოს. მაგრამ როცა მთლიანობაში იკითხება ერთიანად. და ეხლა ვცდილობ, რომ ეს ორი ფორმა სხვადასხვა მასალაში, თქვათ, მოხდეს ჩამოსხმა და არ ვიცი ზუსტად ჯერჯერობით ამ თემაზე მუშაობ და ნუ რა შედეგი იქნება ალბათ მომავალში ნახავთ თვითონ. რაც შეეხება ფიგურატიულ ქანაკებებს, ეს არის უკვე მცირე გაბარიტების ქანაკები, დასგური ქანაკებები, რომელიც უფრო ესეთი, როგორ თქვა, ნაივი არის, უფრო ჰაეროვანი, უფრო რაღაც ჩემი სამყაროა, დევკა სამყაროს ვარქმევ განაცხადებს ნახონე. არ ვიცი, ჯერჯერობით უფრო აბსტრაქციებით ვარ დაინტერესებული და დიდი კაბარეტების ქანაკებებით, უფრო ეს მასალა მინდა ბოლომდე შევისწავლო და საბოლოოდ მინდა დავინახო შედეგი. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა იმ ხრი, რომ შეიძლება მასალის არა მარტო ინტერიერში, არამედ ექსტერიერშიც გამოყენება. დათქმა, რომ უძლებს ეს მასალა თავისუფლად შეიძლება თქვა გარეთ ეზოშიც დაიდგეს.
როგორ ფიქრობთ, აი ვიღაცისთვის, ვინც მოდის და თქვენს აი ამ აბსტრაქტულ ნამუშევარს გარეთ ხედავს და დადგება და უყურებს რა, როგორ, რა შემთხვევაში თვლით, რომ აი ეს ისეთი რამ შექმენით, რაც მიაღწიეთ მიზანს, რისი გაკეთებაც გინდოდათ, როცა ადამიანი მას თითქოს ასე ვთქვათ გაუჩერდება და ისურვებს, რომ იქონიოს. აი ამაზე მინდა გითხოთ, აი ნამუშევრის აბსტრაქტული ქანდაკების ქონის სურვილი გამოხატავს იმას, რომ ის წარმატებულია.
თუ არსები პიკასოს ნათქვამია ნამუშევარი, რაც იყიდება ამიშნავს, რომ კარგია და რაც არ იყიდება ცუდია. საერთოდ ამ დროს თქვა ხელოვანი, როცა ნამუშევარს აკეთებს, იმაზე არ ფიქრობს, წესით არ უნდა იფიქროს კითხვაზე და მის წარმატებაზე. რა თქმა უნდა, შედეგი კი ყოველთვის კარგია, როცა ვიღაცა გიფასებს, ეს არა აუცილებელი ვიღაცა თქვათ შეიძინოს და ნამუშევარში ფული დახარჯოს. ისიც საკმარისია ხოლმე ზოგჯერ, როცა იტყვის თქვათ ნახველი, ჩემი სტილი არაა, მაგრამ მომწონს, ან პირქით შეგაქებს, ან რაღაც ისეთ ნიუანსებზე დაიწყებს ლაპარაკს, რომ შეიძლება ხვდები, რომ ეს ადამიანი დაინტერესებულია და რაღაცას ხედავს ამაში. ზოგჯერ საერთოდ გამოუცდელი და ვთქვათ ნაკლებად კომპეტენტური ამ საკითხში ადამიანი ისეთ თემაზე დაიწყებს ლაპარაკს, ან ისეთ დეტალებზე, რომ ესეც ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ხელოვანისთვის. და თავისთავად, როცა ნამუშევარი იყიდება, ეს ყოველთვის წარმატების ნიშანია ხელოვანისთვის, რადგან ამის გარეშე დართულია. ხელოვანმა იარსებოს, რომ შემდგომი მუშაობისთვის, არა მარტო მუშაობისთვის, მასალა საფიდელი მილიონი სხვა ხარჯი აქვს ხელოვანს, თქვათ წინ წავიდეს და პროდუქტიული რო იყოს საომავლოდ.
დევი, თქვენ დაახასიათეთ ეს პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის ნარევი და ასე შემდეგ პიგმენტის დამატება. როგორია ეს სვლა, ესე იგი, თიხა და მარმარილო, აი ამათ შორის რომელია ეს?
ესეკი ჯერ მიწევს თიხაში მუშაობა, როცა უკვე დავრწმუნდები, რომ ის ფორმა მიცემულია, როგორც და უკვე დამთავრებულს ვხედავ განაკებას, მაშინ უკვე ტრადიციული მეთოდით ვუღებ ყალიბს, სილიკონის ყალიბს, რეზინის ყალიბი არის სპეციალური, რომელიც მერე მაძლევს საშუალებას უკვე რამოდენიმეჯერ ჩამოს სხვის საშუალება მაქვს, რადგან თითო ნამუშევარს მე ვყიდი რვაჯერ, შემიძლია რომ გავყედო, ამიტომ შემიძლია თქვათ 800 გავაკეთო ერთი ნამუშევარი. და რა შეეხება თვითონ მასალას, პოლიესტერი არის ესეთი თხევადი ორკომპონენტიანი წებოს მაგვარი მასალა არის, რომელშიც მეურევ მერე უკვე ამ ბრინჯაოს პუდრს, ან რკინის პუდრს, ან ქვის პუდრს. ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ თეთრი მარმარილოს პუდრს, თქვათ, როცა მინდა იყოს განაკება თეთრი. ეს თვითონ ეს მასალა იმით არის საინტერესო, რომ ჯიშობის პროცესი არის მოკლე ხანში, ხდება ფაქტიურად ძალიან მოკლე ხანში, შემიძლია უკვე ჩამოასხვე კანაკი, არ ჭირდება თქვათ ლოდინი, თან მარტივი პროცესია ჩამოსმის. ესე იგი, ეს შემიძლია უკვე მე თვითონ ჩემ სახელოსნოში ჩამოასხა ქანდაკება და არ წავიდე თქვათ, არც კომპანიას არ შეუკვეთო და არ მოხდე ბრიჯში. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ თქვათ ბრინჯაოში როცა მჭირდება ჩამოსხმა, ბელგიაში მაგალითად ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ორი თვე უნდა დაელოდო. გარდა ამისა ძალიან ძვირია ბრინჯაოში ჩამოსხმა. მივედი იმ დასკვნამდე, რომ უნდა მე თვითონ აღმოჩინა მეპოვნა გამოსავალი, მეპოვნა ესეთი მასალა, რაშიც შევძლებდი მუშაობას და ხელს არ შემიშლიდა, თქვათ, აი ამ პროცესში, თქვათ, მე თვითონ შემძლებ ყალიბის აღებამ და მე თვითონ შემძლე ჩამოს. ეს არის ჩემთვის ბევრად მიმარტივებს და მიადვილებს მუშაობას.
ეს მასალა, ასე ვთქვათ, თქვენი მიგნებაა თუ ეს არსებულია და ვთქვათ, სურვილის მიხედვით იყენებს
ხოლმე? იცით რა არის, ეს მასალა არსებული არის, ეს არსებობს პოლიესტერი. დღესდღეობით ეს ბევრი ხელოვანი იყენებს ამ მასალას, მაგრამ თვითონ ეს დამუშავების და დაფერვის პროცესი ეს უკვე რაღაც ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ გამომუშავდა. მე მგონი რაც ჩემი რაღაც ვიპოვეთ, ეს თვითონ ფაქტურა, რასაც ვაძლევ თანაკებებს, ფაქტიურად არ არსებობს. თუმცა ეს არის რამოდენიმე მასალა ერთად აღებული და შემდეგ დაფერილი. ისე რომ რაღაც ჩემი მგონია, რომ ჩემი ვიპოვე და აი ზოგჯერ ზოგი თანაკება თუ ნახეთ, ვთქვათ, ჟანგისფერი. და ეს ჟანგისფერი შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, სხვადასხვა შეფერილობის იყოს, აი ამაში შეიძლება განსხვავება იყოს. გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, ბრინჯაოს ეფექტი კონდეს და ამ დროს არ იყოს ბრინჯაო, ან მარმარილოს ეფექტი კონდეს, შეუია არაღებელი თვალით, ვერანვერ შეამჩნევს ვთქვათ, რომ ვერანვერი თვის ამ ნამდვილი ქვა თუ ეს არის პოლიესტერი ან სხვა მასალა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის აღმოჩენა არის, თქვი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალა არსებობს, უბრალოდ რაღაც ჩემი დავამატე და მე მგონი რაღაც თვითონ სტილს, რაშიც დღეს მუშაობ, ესე თუ ასე უხდება.
როცა ვინმეს სულს თქვენი ნამუშევრის შეძენა, შეუძლია შეგიკვეთოთ და გითხრათ, რომ აი გამიკეთე ერთი შენი ნამუშევარი, როგორც გინდა, სულ ერთი აღუნდ გააკეთეთ ჩემთვის. აი ასე ხდება, როცა ვთქვათ, ვინმე გიკვეთავთ თქვენ აი აბსტრაქტული ქანდაკებების ავტორის ნამუშევრებს, თუ შეუძლია, რომ გითხრას, რომ აი ზუსტად აი იმ სტილში, იმ მანერაში გამიკეთე, ისეთი მინდა, იმის მსგავსი მინდა.
რა თქმა უნდა, ხდება ესეთი შემთხვევები ყოფილა, როცა ვთქვათ, ზოგჯერ მიწევდა, ვთქვათ, როცა ხდება ხოლმე, როცა გალერეა ტიდის ნამუშევარს ერთეიქივეს გამეორება, თუ ზოგჯერ არის ხოლმე, ვთქვათ, როცა რვა ნამუშევარს ფენ, ორი ნამუშევარი შეიძლება გაიყიდოს, მაგრამ რამოდენიმეჯერ, ამიტომ მიწევს ხოლმე, ვთქვათ, ერთეიქივეს ჩამოსხმა, გამეორება, ასლის აღება. ხდება ისე, როდესაც ვთქვათ, დამკვეთი ყავს და თავისი რაღაც ფანტაზიიდან გამომდინარე რაღაცას მიკვეთავს. ხდება ისეთი შემთხვევაც, როცა პირდაპირ ვთქვათ, ჩემი ვთქვათ, როცა გამოფენა მაკატებიაში მოდის და ვთქვათ, რაღაც მოწონს და რაღაც უბრალოდ თავისი დამატებით ვთქვათ, რაღაც თავისი ფანტაზიას ადებს ემუდან და ვთქვათ, მთხოვს, რომ აი ეს შეიძლება დავამატოთ, ან პირიქით აი ეს ნაწილი რო არ იყოს. ესეთი რაღაცაც ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა.
და დღეს ბელგიაში, ну, ალბათ მხოლოდ ბელგიაზე ლაპარაკი თქვენ შემთხვევაში არ ღირს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მანდ მუშაობთ და ასე ვთქვათ, მანდ გიწევთ ხელოვნების მაკაურ ბაზარზე, გიწევთ მოძრაობა მაკაურ გამოფენებში, გალერეებში და ასე შემდეგ. როგორია ზოგადად ვითარება, თუ შეგიძლიათ ეს დაახასიათოთ? რომელია თქვენი ასე ვთქვათ მეთოდი, თქვენი ნამუშევრები აჩვენოთ ხალხს? გამოფენები გასაგებია, ვთქვათ, აი ხმარობ თუ არა ეგრეთოდებულ მულტიმედიას, ცდილობთ თუ არა რომ რეკლამა გაუკეთოთ თქვენ თავს, აი ნამუშევრის მნახველთან მიტანის რომელ გზებს მოიხმართ?
ვიცით რა შეეხება ხა თვით რეკლამა, მე ამას კიდე ცალკე გამოცდილება უნდა და მე თვითონ ეს არც გამომდის და არც გამიკეთებია. ალბათ უფრო გალერეების თვითონ მათი პრეროგატივა, მათი საქმე არის, რომ თქვათ იმ ხელოვანს, იმ არტისტს, ვინც თქვათ ყავს გალერეაში, გაუკეთოს რეკლამა და ამ თემაზე იმუშაოს. რა შეეხება თვითონ ჩემ ნამუშევრებს, ნუ ბელგიაში დღესდღეობით, როგორც ვიცი, ცუდი სიტუაცია იმხრივ, რომ ეს კრიზისის გამო და ბევრი გალერეა დაიხურა და ბევრიც კრიტიკულად არის განწყობილი და არ იციან რა იქნება, ამიტომ ნაკლები ყავთ კლიენტურა და რთულად, ვთქვათ, რთულად იყიდება. იცით როგორ არის ეს, ხან როგორ არის, ხან როგორ იყო, ვთქვათ, ერთი წლის წინ კრიზისული მდგომარეობა, მაგრამ ამ წელს პირადად მე მაგალითად საკმაოდ წარმატებული წელიწადი იყო. ხშირად მიწევს გამოფენების გაკეთება და თანამშრომლობა გალერეებთან და საკმაოდ წარმატებულად მიდის ეს პერიოდი, რაღაც კარგად დაემთხვა და თითქოს გამიმართლასავით.
ძევი გამართლებაო, თქვენ თვით რო გამიმართლაო წელს და კარგი პერიოდი მაქოდა. რამე ახსნა აქვს ამას, ესე იგი თქვენი ყავით ისეთი, რომელმაც იმუშავა იმგვარად, რომ ხელოვნების დამფასებელ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, სწორი რამ შეაგება, თუ რაღაცას ალღვა უღეთ ისეთნაირად, რომ აი მიხვდით, რომ ეხლა ასე ჯობს გაკეთება, აი როგორი იყო ბალანსი თქვენ ბაზრის და ხელოვნების მოყვარულთა გემოვნების ცოდნის და თქვენში თავისუფლების ბოლომდე, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისთვის, თავისუფლების მიცემის თვალსაზრისით?
ეცით ესეთი, მე ალბათ დამეჭირდება ამ თემაზე პასუხი გაგცეთ, რადგან თვითონ ზოგჯერ გალერისტები არიან გაკვირვებული, იმიტომ არის ისეთი შემთხვევა, როცა ეს ერთი ნამუშევარი დგას, ვთქვათ, 6 თვე ან უფრო დიდხანს გალერეაში და ვთქვათ, დაინტერესება არ არის, ან არის დაინტერესება, მაგრამ მყიდველი არ ყავს. გააჩნია ისიც, ვინ შევა გალერეაში, ვინ არის ნახველი, ნახველზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, გალერისტმა ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ნამუშევარი გაყიდოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველზეც ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული და ვინ შეგხვდება, ძალიან რთული არის და ამ გალერისტი, თქვათ, ამას ვერ გათვლის. ამიტომაც ძალიან ესეთი რთული საქმე არის და საერთაშორის მაქსიმალურად შევდივარ ხოლმე, როცა ეს კრიზისული დრო ემთხვევა ხოლმე და ზოგჯერ მეუნებიან ხოლმე, და რთულად არის საქმე და ზოგჯერ ბოდიშებსაც იხდიან ხოლმე. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, მე ან მომწონებიან ამ შევარიც ვქვათ, ან ჩემ კოლეგას ვთქვია, რომ რატომ არ გამოფინე, აუცილებლად გამოფინე, ვქვათ, ვიღაცა სხვას მოწონებია და იმას უფრო მეტი, ვქვათ, ყურადღება და დაუთმიათ იმ ნამუშევარზე, ან პირიქით კლიენტს უყიდია და ამის გამო უკვე მიჭირს მე თვითონ თქმა იმისი, ვქვათ, რომ მე, ვქვათ, ნამუშევარი შეიძლება იყოს წარმატებული ან რომელია. უბრალოდ მე იმას ვცდილობ, ჩემთვის ვიმუშაო, არ ვიფიქრო, ვქვათ, იმაზე ყოველდღიურ დღეზე. დაიხიდება ნამუშევარი, თქვათ, დაიხიდება თავია, მე მომწონდეს და ვიყოფ მაყოფილი. რომ სამომავლოდ ქონდეს სტიმული მუშაობის და სურვილი, რა თქმა უნდა. Thank you.
რომელიც ადამიანია, თქვა დევი ხმოლაძე, ქართველია თავისი, რა ვიცი მე, აზროვნებით. ბევრი რაღაცა ხა ადამიანს არასოდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ ეკარგება. ბავშვობაშიც რო ყოფილა საქართველოელი და საქართველოში ის ქცევა, მაგრამ ხო მიდის, ნუ დიდი ცვლა ადამიანში ის გამოდის, რომ თქვენ ნახევარი ცხოვრება უცხოეთში გაქვთ გატარებული, ხო ესე არა? აი ეს რამდენად მოქმედებს, აი რამდენად გაბელგიელდით, გაფლანდრიელდით?
იცით რა არის, ეს ალბათ უბრალოდ გამოცდილება და მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ გავფლანდრიელდი, ეს არასოდეს არ მოხდება ალბათ. ყოველთვის დარჩები ემიგრანტი, უბრალოდ ეს შემდეგი, თქვა, ჩემი შვილის, ჩვენი შვილების თაობა უკვე ეს სხვა შემთხვევა იქნება. მაგრამ ჩვენ მიხედვით იმისა, რომ მოხდა ინტეგრირება, ენაც ვიცით, ნერი კომუნიკაციის პრობლემა არ მაქვს ბელგიელებთან, მიხედვით იმისა, რომ თვითონ ბელგიელები არ არიან საკმაოდ ჩაკეტილები არიან და რთული საურთიერთო ხალხია, სიმართლე გითხრათ, არანაირი ისეთ გაუცხოების ის არ მაქვს. თავს ვქნევს სახში ბელგიაში, თვითონ რა შეეხება ენას, აი ენა არის, რა თქმა უნდა, დღემდე რჩება ჩემის ისეთი მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობ ამ ენაზე და ყოველდღურად მიწევს ამ ენაზე მეტყველება, მაინც რაღაც გაუცხოება ხდება, რა თქმა უნდა, თვითონაირ ლაპარაკის დროსაც გაურება მემართება და რაც არ ვიცი, ძალიან რთული ასახსნელია, რომ თავის სპეციფიკა აქვს, ისეთი ნიუანსები აქვს ამ ენასაც, თქვა, რთულია ბოლომდე შეეგო.
მან ბევრი ქართველია, ასეა ცნობილი, გაქვთ ურთიერთობა ქართველებთან? აი
ქართველები იცით, ეხა მე მაგალითად 91-ში რო ჩამოვედი, მაშინ საერთოდ ამ ქონდა რუსთან ურთიერთობა ქართველები, მაშინ იშვიათად თუ შეხვდებოდნენ, ან ვიღაც ჩამოვიდო და ან რაღაც წელს ჩამოიტანდა, ან ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებოდი ქართველს. ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ტალღა ემიგრაციის და საკმაოდ ბევრი ქართველი ცხოვრობს თეზრეობით ბელგიაში. საერთაშორის ალბათ გეცოდინებათ, ბატონი დიაკანჩელი ცხოვრობს ანტვერპენში.
ეს ანტვერპენი თქვენ ხა ისე ახსენეთ, ანტვერპენში ყანჩელი ცხოვრობსო, რაღაცა უკვე რაღაც ერთი მოთხრობაა, როცა ანტვერპენში ხართ და ყანჩელიც იქ ცხოვრობსო, თქვენც მანდხართ. და როგორია ცხოვრება საერთოდ, აი ასე ვთქვათ, მე ხა გულისხმობ ამ შემოქმედებითობასთან დაკავშირებულ რაღაც თავისუფალ დროს, როცა აი ხელოვანი ადამიანები ერთად არიან ხოლმე, ხო, თუნდაც სუფრასთან ბევრი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი რამ ითქმის, რაც ძალიან ძლიერი იმპულსი შეიძლება იყოს თქვენთვის, როგორც მოქანდაკისთვის. აი ასეთ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, ახერხებთ მანდ მყოფი ქართველები?
იცით, ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად, რადგან აქ ყველა დაკავებულია არავის არათ იმის დრო მისლამოსთვის, რაც ვთქვათ, საქართველოში ხდებოდა ხოლმე, მე მგონი საქართველოშიც უკვე ჭირს დრო იცვლება, თუმცა აქ სხვა ტემპი არის და წარმოიდგინეთ, რომ მთელი კვირა, როცა ეს რუტინული მუშაობაში ხართ ჩართული, ვიკენდია დარჩენილი ორი დღე და ძალიან რთულია ამ პრივას ეს უკმარისობა ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყოფ ემიგრაციაში, ყოფ ქართველს. მაგრამ საბედნიეროდ ბატონ გია ყანჩელთან მაქვს არც თუ ისე ხშირი, მაგრამ ურთიერთობა გვაქვს. ბატონ გია ყანჩელი მოდის ხოლმე ჩემთან, ზოგჯერ სტუმრებთან ერთად წვადებს, წვავთ ხოლმე და ისეთი კულტურული საღამოები გვაქვს ხოლმე ერთად, დარდოსაც ვატარებ და ყოველთვის მოხარული ვარ და ბედნიერი, რომ ბატონი დიას კი არ ამშობთან და თავბატონ გილასთან ის მეუღლესთან მაქოთეთ.
როცა თქვენ როგორც ხელოვანი რა ფაზაში ცხართ? რა ხდება აი გამითარების წინსვლის თვალსაზრისით? რამდენად ემუქრება სრულყოფილების მიღწევა აი იმ ხარეს, რომ თქვენ გაიზარდოთ? ხელოვნებაში ეს ყველაზე უფრო ესეთი მტკივნეული მომენტია. ადვოკატი ამ ხრივ მომწიფდება და მეორე ასე ვთქვათ არის და მაგარია და აი ხელოვანს რა ემართება ამ ხრივ?
როგორც სალვადორ დალი ამბობდა, გეშინოდეს სრულყოფილებისო. ამიტომ რა მგონი ამ ხელოვანი ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე. მგონი რა თქმა უნდა ზრდის პროცესი უნდა ხდებოდეს, მაგრამ თვითონ ხელოვანი არ უნდა ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე. მგონი უკვე ყველაფერი დამთავრდება, როცა თვითონ ხელოვანი გადაწყვეტს და იტყვის, რომ ეს ფლის ჩემ სრულყოფილად, ჩემ შემოქმედებაში, შემოქმედებით ცხოვრებაში, მგონი ყველაფერი დამთავრდება. ჩემი საზრისით. ამიტომ სწორი მიდგომა იქნება თუ ხელოვანი არტისტი უბრალოდ ზრდის პროცესში იქნება.
ეს პროცესი თქვენ შემთხვევაში სათხდება თქვენ სახელოსნოში, რომელსაც დევკა ქვია ანტვერპენში.
დიახ, ეს არის ეს მათ პატარა სახელოსნო ანტვერპენში, სადაც იქვე მაგ პატარა პარტი, საგამოფენო პარტი, სადაც აცვისებ ხშირად ვიტინები ხოლმე ჩემ თავს, ზოგჯერ ჩემ ნამუშევრებს ფერხოლმე. ადრე მაგალითად ვორკშოპებსაც ვაკეთებდი ხოლმე, რო ინტენსიურად მუშაობდი გამოფენებზე, მაგრამ ახაც ახლა უკვე დრო აღარ მაქვს იმისი, რომ თქვა ჩემი ატელიეში გავაკეთო გამოფენა. მირჩევნია უკვე სხვა გალერეებთან ვითანამშრომლო. ესე უფრო მეტ დროს ვიგებთ ჩემი თავისთვის, უფრო მეტი დრო მჭება.
მოგესალმებით, ეს იყო დევი ხმალაძე, ანტვერპენში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე. ის 25 წელიწადია უკვე ბელგიაშია. სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთში, პრაღაში, ასევე ბელგიაში, საქართველოში მიიღო განათლება როგორც ხელოვანმა და ახლა როგორც კითხარით ანტვერპენში, ბელგიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკიდან უხილავი ფარდიდან მოისმინა თქვენ დღეს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპე როხაძე. ჩვენს გადაცემას შაბათობით ვიმეორებთ ხოლმე პრესის დროით 16 საათზე. ახლა კი მე დაგვიშვილებით ნახვამდის.